ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αβραμίδη και τώρα το λόγο να τον πάρει ο σεβαστός καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, καθηγητής της πυρηνικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το θέμα του είναι η επινόηση του εγκεφαλικού θανάτου, λόγοι, ασυνέπειες και αντιφάσεις και συνέπειες.
Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω θερμώς τον Σεβασμιότατο για την δημοτική πρόσκληση να συμμετάσχω και εγώ στη σημερινή αυτή ενδιαφέρουσα ημερίδα. Δεύτερον, ήθελα να ευχαριστήσω και τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο για την άριστη συνεργασία έως ότου φτάσει η ημερίδα αυτή στη σημερινή μέρα, αλλά και για την άριστη φιλοξενία. Το θέμα μου, όπως βλέπετε, το θέμα της συζήτησής μου είναι η επινόηση του εγκεφαλικού θανάτου. Καλά, δεν σας πείτε τις διαφάνειες. Επόμενες. Ποιο ήταν το έναυσμα για να αρχίσει όλη αυτή η υπόθεση για τον εγκεφαλικό θάνατο? Ήδη αναφέρθηκε πριν ότι το Δεκέμβριο του 1967 πραγματοποιήθηκε στην Νότια Αφρική η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς από τον Christian Barnard. Φαίνεται ότι οι μεγάλες ιατρικές σχολές στον κόσμο και κυρίως στην Αμερική θεώρησαν προσβολή το ότι ένα τόσο μεγάλο ιατρικό βήμα ξεκίνησε από την Νότια Αφρική και όχι στην Αμερική ή την Αγγλία ή δεν ξέρω πού αλλού. Λίγους μήνες μετά λοιπόν, το επόμενο σας παρακαλώ, λίγους μήνες μετά συναισθήθη στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ η ειδική επιτροπή, την ακούσαμε και πριν, της οποίας σκοπός είναι, αντιγράφω μεταφρασμένο βέβαια, επιλέξει λίγες γραμμές από την πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου με το οποίο εισήχθη πλέον ο όρος εγκεφαλικός θάνατος στην ιατρική βιβλιογραφία για πρώτη φορά. Γράφει λοιπόν η επιτροπή. Ο κύριος σκοπός μας είναι ο ορισμός του μη αναστρεψίμου κόμματος ως ενός νέου κριτηρίου θανάτου. Η βιβλιογραφική αναφορά είναι κάτω με τα μικρά γράμματα, όπως βλέπετε. Εδώ, αμέσως στην επόμενη, σε επόμενες διαφάνειες, για δυο, θα μιλήσουμε για τη λέξη κόμμα, ήδη είναι, και θα τονίσουμε στη συνέχεια αυτό το μη αναστρέψιμο. Είναι βασικότατος όρος για την κατανόηση του όλου θέματος του εγκεφαλικού θανάτου. Και γιατί τελικώς, όπως θα δείτε, δεν φαίνεται να τεκμηριώνεται έτσι ιατρικά και επιστημονικά ο όρος του εγκεφαλικού θανάτου. Η Επιτροπή λοιπόν μίλησε για κόμμα. Λέει ότι διαλέγουμε ένα νέο κριτήριο θανάτου. Έτσι είπε η Επιτροπή. Διαλέγουμε ένα νέο κριτήριο θανάτου. Συγχρόνως όμως ομιλεί για κόμμα. Όσοι έχουν έστω και λίγη σχέση με την ιατρική ή και οι απλοί πολίτες γνωρίζουν ότι το κόμμα αφορά ασθενείς, ζώντες ασθενείς. Δεν αφορά νεκρούς. Επομένως, όταν λέει η Επιτροπή του Χάρβαρντ ότι ορίζουμε το μη αναστρέψιμο κόμμα σαν ένα καινούριο κριτήριο, καταλαβαίνετε ήδη υπάρχει μία αντίφαση εδώ. Το κόμμα είναι κόμμα, αφορά επαναλαμβάνω σε ασθενείς. Το μη αναστρέψιμο το σχολιάσουμε αργότερα, το επόμενο σας παρακαλώ. Τρεις ενότητες έχει αυτή η εισήγηση. Πρώτη ενότητα είναι ποιοι ήταν οι λόγοι που επενοήθη ο εγκεφαλικός θάνατος. Η δεύτερη ενότητα είναι να δούμε τις αντιφάσεις, τις ασάφειες αυτού του όρου. Και η τρίτη ενότητα, πολύ συνοπτικά, είναι να δούμε τις συνέπειες της καθιερώσεως του όρου. Η ίδια Επιτροπή, λοιπόν, στην πρώτη παράγραφο, όπως σας είπα, συνεχίζει και λέει ότι οι λόγοι για τους οποίους επενοήθη αυτό το νέο κριτήριο θανάτου, το μη αναστρέψιμο κόμμα, είναι πρώτον για την ανακούφιση των μονάδων εντατικής θεραπείας από τους εγκεφαλικούς νεκρούς ασθενείς. Ο κύριος ένας από τους δύο κύριους λόγους ήταν αυτό. Δηλαδή, εάν αφήνουμε στις μονάδες εντατικής όλους τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι έχουν βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη, τι θα γίνει στο τέλος? Τα νοσοκομεία μας θα γίνουν μόνο, θα πρέπει να είναι μόνο μονάδες εντατικής και τίποτα άλλο. Ο δεύτερος λόγος είναι για να μην υπάρχουν, η ίδια επιτροπή το λέει, των νομικών μόνο είναι η δική μου προσθήκη απλώς για επεξήγηση. Άλλως οι λέξεις είναι της Επιτροπής Χάρβαρντ. Για τη μη ύπαρξη αντιρρήσεων στη λήψη ζωτικών οργάνων προς μεταμόσχευση από εγκεφαλικό διαθούς ασθενής. Σαφέστατα, με περισσή ειλικρίνεια, η Επιτροπή λέει για ποιους λόγους καθιέρωσε το νέο κριτήριο θανάτου. Και το επόμενο, σας παρακαλώ. Την επόμενη, μάλιστα. Αυτό δεν το λέει η Επιτροπή, το λένε τέλος πάντων δύο Αμερικανοί νευρολόγοι. Ο δεύτερος είναι ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας, καθηγητής Ήλκο Γουίτζικς, στη Μέγιο Κλίνικ, στην Αμερική. Λέει λοιπόν σαφέστατα και με περισσή πάλι ειλικρίνεια ότι ένας λόγος λοιπόν για την καθιέρωση του νέου κριτηρίου του εγκεφαλικού θανάτου ήταν η εξέβρεση τρόπων υποβοηθήσεως των ιατρών προκειμένου να αποσύρουν τη θεραπευτική υποστήριξη των εγκεφαλικών νεκρών ασθενών. Επόμενος, παρακαλώ. Προσέξτε να δείτε τώρα ο πρόεδρος της Επιτροπής Χάρβαρντ, ο καθηγητής Χένρι Μπίτσερ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος καθηγητής αναισθησιολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής του Χάρβαρντ. Υποστηρίζει ότι μπορεί να αλλάζει ο ορισμός του θανάτου. Ότι μπορεί, προσέξτε, μπορεί να αλλάζει ο ορισμός του θανάτου από τις κοινωνίες. Και ακόμη ότι η ζωή ορίζεται ως η ικανότητα να μπορείς να λειτουργείς. Άπαξ δηλαδή και λειτουργεί κανείς και κάνει το επάγγελμά του κτλ. Ζει. Άπαξ και δεν μπορεί, από τη στιγμή που δεν μπορεί λοιπόν να προσφέρει και να ζει, λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί νεκρός. Προσέξτε τη σχετικοποίηση του όλου του θανάτου. Το επόμενο σας παρακαλώ. Ο ίδιος πάλι, αν θέλετε σβήστε λίγο τα φώτα, φαίνεται μάλλον καλύτερα με την κεφάλι. Ο ίδιος λέει ότι το κοινωνικό κίνητρο της διασώσεως ανθρωπίνων ζωών με τις μεταμοσχεύσεις είναι καλή και επαρκής αιτία για να ταυτίσουμε τον βιολογικό θάνατο με τον εγκεφαλικό θάνατο. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τα φώτα να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο. Εδώ, σεβασμιότατε, νομίζω ότι θα μπορούσε να τελειώσει η δική μου εισήγηση, δηλαδή με το πρώτο μέρος μόνο, διότι νομίζω απεδείχθη από αντικειμενικά δεδομένα, περίτρανα, ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους επενοήθη εγκεφαλικός θάνατος. Θάνατος, ξέρουμε οι γιατροί όλοι, όλους αυτούς τους αιώνες, πότε συμβαίνει ο βιολογικός θάνατος. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μετά 20 έως 30 το πολύ λεπτά που δεν θα υπάρχει κυκλοφορία οξυγονωμένου αίματος, μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι έχει επέλθει ο βιολογικός θάνατος. Αυτό ήξερε η ιατρική μέχρι τώρα. Κάποια όρια που ανεφέρθησαν πριν από τον αξιότιμο κύριο Αβραμίδη παρατεταμένα αφορούν ίσως σε καταστάσεις υποθερμίας κτλ. Αλλά θέλω να πω σε κατάσταση θερμοκρασία περιβάλλοντος, μετά 20-30 λεπτά, εάν δεν υπάρχει για τόσο χρόνο που προαναφέρθηκε κυκλοφορία οξυγονωμένου αίματος, θεωρείται πλέον ότι είχε πέρθει ο βιολογικός θάνατος. Την επόμενη διαφάνιση, παρακαλώ. Και τώρα να δούμε τις ασυνέπειες και τις αντιφάσεις του εγκεφαλικού θανάτου. Την επόμενη. Στην Αμερική, τη δεκαετία του 70, το 1976-77, περίπου 10 χρόνια μετά την καθιέρωση της έννοιας του εγκεφαλικού θανάτου, έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη πολυκεντρική μελέτη σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Αμερικής. Η μελέτη NINCDS. Αυτή οι σοφοί καθηγητές, διότι ήταν πραγματικά σοφοί, τι είπαν. Είπαν ότι τα κριτήρια καθιερώσεως του εγκεφαλικού θανάτου είναι αυθαίρετα. Θα φανεί λίγο στη συνέχεια αυτό. Αυτό που φαίνεται σαν τίτλος τώρα, ότι είναι αυθαίρετα, θα γίνει κατανοητό στην συνέχεια. Το επόμενο, σας παρακαλώ. Και τώρα έχουμε δύο σχολές στον κόσμο. Έχουμε την αγγλική σχολή και έχουμε και την αμερικανική σχολή. Για την αγγλική σχολή, ο εγκεφαλικός θάνατος είναι ταυτόσιμος με τον θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους. Θα δούμε ένα διάγραμμα στη συνέχεια να καταλάβουμε έτσι στοιχειοδός τι είναι αυτό το εγκεφαλικό στέλεχος. Η αγγλική σχολή λοιπόν λέει άπαξ και το εγκεφαλικό στέλεχος είναι νεκρό, όλος ο εγκέφαλος κατ' επέκταση θεωρείται ότι είναι νεκρός και κατ' επέκταση με δύο διαδοχικές τις αποφάσεις, το 76 και το 79, και κατ' επέκταση και ο άνθρωπος είναι νεκρός. Δηλαδή, ετάφτισε τον θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους, καταρχήν με το θάνατο ολοκλήρου του εγκεφάλου, χωρίς να ελέγχει το δεύτερο, αν είναι ολόκληρος ο εγκέφαλος νεκρός, και συνέχεια ετάφτισε το θάνατο, σε εισαγωγικά, του εγκεφαλικού στελέχους, με το θάνατο του ανθρώπου. Η Αμερικανική σχολή είναι περισσότερο συντηρητική. Θέλει ολόκληρος ο εγκέφαλος να είναι νεκρός, να αποδειχθεί τέλος πάντων ότι είναι νεκρός, για να μιλήσει για εγκεφαλικό θάνατο. Την επόμενη σας παρακαλώ. Εδώ βλέπετε αυτό το διάγραμμα που είπαμε. Είναι μια οβελιαία, όπως λέμε, τομή του εγκεφάλου, και βλέπετε επάνω είναι ο λεγόμενος φλοιός του εγκεφάλου και έχει τους διάφορους λογούς, έχει τον μετοπιαίο λογό, τον κροταφικό μετοπιαίο, βρεγματικό και τον ημιακό. Κάτω-κάτω εκεί δεξιά είναι η παραγκεφαλίδα, υπάρχει ένας δείκτης. Ναι, αυτό ο δείκτης λέει, σε ρεμό. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, ευχαριστώ πολύ. Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι αυτό που βλέπετε εδώ, αυτό το τμήμα του εγκεφάλου. Κάτω είναι ο λεγόμενος προμήκης μυελός, στη συνέχεια είναι η λεγόμενη γέφυρα και στη συνέχεια είναι ο λεγόμενος διάδοσος εγκέφαλος. Όλο αυτό και τα τρία, οι τρεις μαζί ανατομικοί σχηματισμοί λέγονται εγκεφαλικός στέλεχος. Πάνω από το εγκεφαλικό στέλεχος είναι άλλοι υποφλοιώδεις σχηματισμοί, είναι ο λεγόμενος διεγκέφαλος, ο οποίος περιλαμβάνει το θάλαμο, τον υποθάλαμο, τον επιθάλαμο και στη συνέχεια επάνω και επίσης τα λεγόμενα βασικά γάνγλια του εγκεφάλου και πάνω, όπως είπαμε, είναι ο φλοιός. Η αγγλική σχολή λοιπόν θεωρεί ότι όταν είναι νεκρό αυτό το τμήμα του εγκεφάλου ο άνθρωπος είναι νεκρός. Η αμερικανική σχολή θέλει ολόκληρος ο εγκέφαλος να είναι νεκρός, προκειμένου να πει ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός. Το επόμενο, σας παρακαλώ. Για τη διάγνωση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους υπάρχουν διάφορες δοκιμασίες, διάφορες ιατρικές δοκιμασίες. Ελέγχονται 6 αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους. Δεν υπάρχει χρόνος να τα αναλύσουμε αυτά, απλώς να πούμε ότι το σπουδαιότερο από τα αντανακλαστικά που ελέγχονται είναι το λεγόμενο αναπνευστικό αντανακλαστικό ή αλλιώς, αν θέλετε, το αντανακλαστικό ελέγχεται εάν υπάρχει, εάν ο ασθενής ο συγκεκριμένος, εάν έχει χάσει την αυτόματη αναπνοή του. Δεν λειτουργεί λοιπόν το αντανακλαστικό της αυτόματης αναπνοής. Για να ελεγχθεί αυτό γίνεται η δοκιμασία της άπνοας. Έχει λεπτομέρειες. Ίσως θα πούμε ελάχιστα πράγματα στη συνέχεια για να μην γίνει και κατάχρηση του χρόνου. Απλώς να πούμε ότι πάλι αυτός ο καθηγητής της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας σε δημοσίευμά του το 2002 λέει ότι στο 49% των χωρών ανά τον κόσμο που εφαρμόζεται αυτή η δοκιμασία της άπνοιας δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ανεξαρτήτως των προβλημάτων που έχει, στα οποία θα αναφερθούμε περιληπτικά στη συνέχεια. Ανεξαρτήτως λοιπόν των προβλημάτων που έχει αυτή η δοκιμασία, δεν εφαρμόζονται οι ακριβείς οδηγίες, οι guidelines, όπως λέμε, της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή να χαρακτηριστεί ο ασθενής ότι έχει χάσει αυτό το αντανακλαστικό και να μην το έχει χάσει στην πραγματικότητα. Να χαρακτηριστεί νεκρός επομένως με όλες τις συνέπειες. Το επόμενο, σας παρακαλώ. Για κοιτάξτε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι δυνητικά επιβλαβής και ανήθικη, λένε μερικοί, η δοκιμασία αυτή της απνοίας. Αυτός ο Κοίμπρα είναι καθηγητής στην Αργεντινή, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής. Έχει κάνει μελέτες εξαιρετικές για το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου και λέει ο ίδιος ότι είναι και επιβλαβής και ανήθικη αυτή η δοκιμασία της άπνοιας. Επιβλαβής διότι, με δύο λόγια, για να γίνει αυτή η δοκιμασία οξυγονώνουν για 10 λεπτά τον ασθενή, του δίνουν πολύ οξυγόνο έτσι με απλά λόγια, στη συνέχεια τον αποσυνδέουν τελείως από τον αναπνευστήρα για 10 ολόκληρα λεπτά, περιμένουν να ανέβει το διοξείδιο του άνθρακος του αίματος στον οργανισμό πάνω από 20 μιλιμέτρη αργύρου, όπως λέμε, και παρακολουθούν αυτά τα 10 λεπτά αν θα υπάρξει αναπνευστική κίνηση. Για να μην πω σε ιατρικές λεπτομέρειες που δεν έχει σημασία, αυτή η άνοδος του διοξειδίου του άνθρακου στη σημαντική στο αίμα του ασθενούς έχει βλαπτικές συνέπειες, επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη βαριά εγκεφαλική βλάβη που υπάρχει. Γι' αυτό ο Κοίμπρα λοιπόν χαρακτηρίζει δυνητικά επιβλαβή και ανήθικη τη δοκιμασία της άπνοιας. Το ίδιο λέει πρόσφατα, προσέξτε, το 2010, λέει μια κριτική της απνοϊκής οξυγονός, του τεστ της απνοϊκής οξυγονώσης για τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου στο περιοδικό Pediatric Critical Care Medicine. Και το ίδιο λέει, περίπου το ίδιο, λέει ότι είναι επιβλαβής εκεί, δεν λέει ανήθικη, σε αυτή τη μεγάλη αμερικανική μελέτη που είπαμε πριν, που αναφέραμε την NIMH-CDS, δεν γινόταν αυτή η δοκιμασία να αποστερήσουν για 10 ολόκληρα λεπτά τον ασθενή από τη σύνδεσή του με τον αναπνευστήρα, διότι και αυτοί πίστευαν ότι είναι επιβλαβής. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των ενδογενών δυσχεριών που υπάρχουν στα διάφορα τεστ που χρησιμοποιείται για τον εγκεφαλικό θάνατο, ακόμα το ερώτημα που είπαμε πριν είναι αυτές έστω οι οδηγίες που υπάρχουν της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας ή της Αγγλικής Σχολής τηρούνται επακριβώς? Όπως είπαμε, δεν τηρούνται. Και δέστε εδώ ένα παράδειγμα μόνο. Σε μεγάλο πανεπιστημιακό παιδιατρικό νοσοκομείο είχαν διαγνωστεί 93 παιδιά ως εγκεφαλικώς νεκρά. Είχαν ζητήσει μάλιστα συγκατάθεση των γονέων των παιδιών για δωρεά των οργάνων τους. Οι γονείς είχαν δώσει συγκατάθεση και τέλος πάντων κάποιος περισσότερο έμπειρος νευρολόγος έτυχε να ενημερωθεί για το θέμα, επανεξέτασε τα παιδιά και βρέθηκε ότι στο 22% η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου ήταν εσφαλμένη. Είναι γραμμένο από τον ίδιο σε επιστολή στο περιοδικό Neurology. Όσοι είναι γιατροί θα ξέρουν ότι είναι από τα πλέον έγκαιρα περιοδικά, και αυτή η πληροφορία είναι γραμμένη από, τον ίδιο τον Γουίτζικς, από τον ίδιο τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας. Το επόμενο σημαντικό. Ο θάνατος τώρα, ερχόμαστε στην Αμερικανική σχολή. Ο θάνατος ολοκλήρη του εγκεφάλου είναι δυνατό να διαγνωστεί με την κλινική εξέταση του ασθενούς? Εάν υπάρχουν παρόντες ιατροί, θα γνωρίζουν ότι θεωρείται, και μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας, ότι βασικά η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου τίθεται με την παρατυμπλήνη, όπως λέμε, εξέταση του νευρολογικού ασθενούς. Και ότι δεν χρειάζονται, σε ελαχιστότατες περιπτώσεις γράφουν οι οδηγίες ότι χρειάζονται να γίνουν άλλες παρακλινικές δοκιμασίες, όπως λέμε. Ότι βασικά δηλαδή η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου στις πλήστες περιπτώσεις γίνεται μόνο με την παρακλίνη εξέταση του ασθενούς. Και υπάρχει λοιπόν αυτό το ερώτημα, είναι δυνατόν να γίνει αυτό ολόκληρο του εγκεφάλου? Η απάντηση είναι όχι. Προχωρήστε λίγο στο επόμενο και θα επανερχόμεθα πάλι σε αυτό για να σας εξηγήσω γιατί είναι αρνητική η απάντηση. Εάν το εγκεφαλικό στέλεχος, το εγκεφαλικό στέλεχος, υπενθυμίζω, είναι αυτό εδώ. Δια του εγκεφαλικού στελέχους ανέρχονται νευρικές οδοί που δίνουν πληροφορίες στους υποφλοιώδεις σχηματισμούς και τελικά στο φλοιό του εγκεφάλου για όλες τις πληροφορίες, τις αισθητικές, οι οποίες φάνουν στο φλοιό του εγκεφάλου, διέρχονται δια του εγκεφαλικού στελέχους. Αντιστρόφως, οι κινητικές όσεις για επιτέλεση διαφόρων κινήσεων κτλ. Ξεκινούν από το φλοιό του εγκεφάλου τώρα, κατεβαίνουν και διέρχονται πάλι και από τον εγκεφαλικό στέλεχο. Εάν λοιπόν δεχθούμε ότι ο εγκεφαλικό στέλεχο είναι νεκρό, δεν υπάρχει ούτε μία δυνατότητα, ούτε η άλλη δυνατότητα. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να εξετάσει ο νευρολόγος το τι συμβαίνει σε μεγάλο μέρος του φλοιού του εγκεφάλου, τη στιγμή που δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει πρόσβαση δηλαδή για να έρθουν τα ρεθίσματα αυτά? Και μάλιστα, σε ένα συνέδριο που είχε γίνει πολλά χρόνια πριν, διεθνές, το δεύτερο για τον εγκεφαλικό θάνατο, οι Γερμανοί ερευνητές και νευρολόγοι είχαν σχολιάσει ότι σε αυτούς τους ασθενείς που πραγματικά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι είναι νεκρό το εγκεφαλικό στέλεχος, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι αυτοί οι ασθενείς ότι είναι συνειδητοί. Διότι η νευρολογία θεωρεί ότι η έδρα της συνειδήσεως είναι βασικός ο φλοιός του εγκεφάλου. Βασικός. Το επόμενο, σας παρακαλώ. Προσέξτε τώρα για ευρήματα τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε εγκεφαλικώς νεκρούς ασθενείς. Πρώτον, είναι γνωστό βέβαια, ελέγχθη πριν πολύ επανειλημμένες φορές τον κύριο Γραμμίδη, ότι υπάρχει καρδιακή λειτουργία. Σε πολλές περιπτώσεις ή ακριβέστερα στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να υποστηρίζεται όχι ακριβώς μηχανικά η καρδιακή λειτουργία, με φάρμακα, με τις λεγόμενες συμπαθητικομιμητικές αμήνες. Πρέπει δηλαδή να εγχέονται αυτές οι αμήνες σε σταθερό ρυθμό για να ενισχύεται η καρδιακή λειτουργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάζεται καν να εγχέονται αυτά τα φάρμακα. Η καρδιά λειτουργεί στους εγκεφαλικούς νεκρούς χωρίς την ενίσχυση αυτών των φαρμάκων που είπαμε. Έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη ενδοκρινικών λειτουργιών. Ο υποθάλαμος, δεν θα κάνουμε μάθημα φυσιολογίας τώρα, και υπόφυσης, είναι βασικοί ανατομικοί σχηματισμοί που σχετίζονται με την λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος του ανθρώπου. Έχει παρατηρηθεί και δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ ότι στο 20% των εγκεφαλικών νεκρών ασθενών καταγράφεται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Και μάλιστα σε λίγες περιπτώσεις αυτό μοιάζει με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που καταγράφεται επί φυσιολογικού ύπνου. Ασθενείς εγκεφαλικώς νεκροί, ορισμένοι τουλάχιστον λίγο μετά τη διάμεση του εγκεφαλικού θανάτου, έχουν σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση. Τι θα πει αυτό? Ότι η αρτηριακή τους πίεση είναι σταθερή, οι σφίξεις τους είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Το επόμενο σας παρακαλώ. Ανταλλάσσονται στους πνεύμονες τα αναπνευστικά αέρια, βέβαια εδώ να το τονίσουμε για να μην παραξηγηθώ κι εγώ, εφόσον έχει καταργηθεί το μηχανικό μέρος της αναπνοής. Ποιο είναι το μηχανικό μέρος? Το ότι εκτίσεται ο θώρακας και κατασπάται, όπως λέμε, το διάφραγμα, ώστε να δημιουργηθεί αρνητική ενδοθωρακική πίεση για να μπει αέρας μέσα. Αυτό έχει καταργηθεί στους εγκεφαλικώς νεκρούς ασθενείς και αυτό υποκαθίσταται το αναπνευστήρα. Αυτό κάνει ο αναπνευστήρας. Η κατεξοχήν αναπνευστική λειτουργία όμως δεν είναι αυτή. Η κατεξοχήν αναπνευστική λειτουργία είναι η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων. Καταρχήν στο επίπεδο της τρίχο-ίδο-κυψελινικής μεμβράνης, στους πνεύμονες, βγαίνει το διοξείδιο του άνθρακος και μπαίνει οξυγόνο. Και κατ' επέκταση η κατεξοχήν αναπνευστική λειτουργία είναι στο κυταρικό επίπεδο. Όπου εκεί στα μυτοχόντρια τέλος πάντων σχηματίζονται διάφορες ενώσεις, μια ένωση το ATP όπως λέμε, η οποία δίνει τέλος πάντων ενέργεια, δίνει την ενέργεια δηλαδή για την επιτέλεση όλων των βιολογικών λειτουργιών του οργανισμού. Υπάρχει νεφρική λειτουργία σε αυτούς τους ασθενείς. Επουλώνονται τραύματα, αν κάποιος εγκεφαλικός ασθενής, εγκεφαλικός νεκρός, έχει τραύματα. Μένοντας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τα τραύματα επουλώνονται. Αναδύονται ορισμένα λίγα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους. Έχει παρατηρηθεί ανάδυση, παραγωγή δηλαδή, αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους. Προσέξτε εδώ την αντίφαση. Το οποίο σημειωτέων θεωρείται νεκρό. Το επόμενο σας παρακαλώ. Γίνεται αντιμετώπιση λοιμόξεων, δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού καταπολεμά τις λοιμόξεις. Προσέξτε κάτι άλλο. Όταν γίνεται το μη των κοιλιακών τυχωμάτων για λήψη οργάνων από αυτούς τους εγκεφαλικούς νεκρούς ασθενείς, παρατηρείται η λεγόμενη αιμοδυναμική απόκριση, δηλαδή αύξηση αρτηριακής πίεσης και των σφίξεων, και πολλοί θεωρούν ότι και αυτή η απόκριση αιμοδυναμική έχει θέση ανατομική στο εγκεφαλικό στέλεχος. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι στο νοτίο μυελό. Κάτι άλλο. Παρατηρείται δακρύρια κατά τη διάρκεια τομής των κοιλιακών τυχωμάτων για λήψη των οργάνων, παρατηρείται δακρύρια σε υψηλό ποσοστό ασθενών. Και η έδρα αυτής της λειτουργίας, δηλαδή ο πυρήνας όπως λέμε, πάλι είναι στο κατώτερο κεφαλικό στέλεχος, στον κατώτερο προμή του μυελού. Και αυτό το φοβερότερο ίσως που περιγράφεται, ότι έχει παρατηρηθεί σε τέτοιους ασθενείς, έχουν παρατηρηθεί παροδικές αναποτελεσματικές κινήσεις που προσομοιάζουν προς αγωνιώδη αναπνοή. Προσπαθούν με αγωνιώδη τρόπο, όπως ένας άνθρωπος που αποπνίγεται για κάποιο λόγο. Λοιπόν, το επόμενο σας παρακαλώ. Ακόμη κάτι πιο εντυπωσιακό. Έχουν περιγραφεί στη Διεθνή Ιατρική Βιβλιογραφία 13 περιπτώσεις εγκεφαλικώς νεκρών εγγύων γυναικών, οι οποίες συντηρούμενες σε μονάδες εντατικής θεραπείας γέννησαν με κεσαρική τομή φυσιολογικά νεογνά. Η μία, η οποία παρέμεινε περισσότερο, παρέμεινε 107 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το επόμενο σας παρακαλώ. Προσέξτε τώρα μια άλλη αντίφαση, μεγάλη αντίφαση. Σημερινή, έχει σχέση με τη σημερινή θεώρηση του εγκεφαλικού θανάτου. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής του Χάρβαρντ, η οποία εισήγαγε, όπως είπαμε, την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου στην ιατρική, πρέπει να απουσιάζει οποιαδήποτε κίνηση από τον εγκεφαλικό σε νεκρό ασθενή, είτε προκλητή κίνηση, προκλητή σημαίνει να δώσουμε ένα ερέθισμα, δηλαδή να προκαλέσουμε πόνο σε ένα ευαίσθητο σημείο ή σε ευαίσθητα σημεία του ανθρωπίνου σώματος, και να δούμε αν θα αντιδράσει ο ασθενής, αν θα υπάρξει απάντηση. Ή να παρουσιαστεί αυτόματη κίνηση, χωρίς κανένα ερέθισμα, να παρουσιαστεί αυτόματη κίνηση. Η Επιτροπή του Χάρβαρντ, λοιπόν, που ήταν πραγματικά συνίστατα από σοφούς κατά τα άλλα γιατρούς, σοφούς λέω κατά τα άλλα, λοιπόν, είχε νομοθετήσει σε εισαγωγικά ότι πρέπει να απουσιάζει οποιαδήποτε κίνηση, είτε αυτόματη κίνηση, είτε προκλητή κίνηση, η οποία θα μπορούσε να έχει την έδρα της είτε στον εγκέφαλο, είτε στο εγκεφαλικό στέλεχος, είτε στο νοτιό μυαλό. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε περίπτωση ενεφανίζεται κίνηση σε εγκεφαλικό νεκρό ασθενή, για τα κριτήρια της Επιτροπής του Χάρβαρντ, ήταν ασύμβατη η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Κατερρύπτεται η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Επόμενο. Ωστόσο, στα 42 χρόνια, τόσα χρόνια είναι που έχει καθιερωθεί η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου, στα 42 χρόνια έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές κινήσεις, και αυτόματες και προκλητές σε εγκεφαλικούς νεκρούς ασθενείς. Τόσο εντυπωσιακές, ώστε ο καθηγητής Πλάμ που θεωρείται στις ΗΠΑ αυθεντία στα θέματα του κόμματος και παγκοσμίως θεωρείται υπαρθμόν ένα νευρολόγος στα θέματα του κόμματος, έχει χαρακτηρίσει αυτές τις κινήσεις ημισκόπιμες και ημικατευθυνόμενες. Το επόμενο. Προσέξτε τώρα αυτό το οποίο σήμερα πλέον ακυρώνει δυνητικά τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Σε πρόσφατο δημοσίευμά του το 2010, πάλι στο εγκυρότατο περιοδικό Neurology, πάλι ο ίδιος καθηγητής, ο εκπρόσωπος της Αμερικανικής Νευρολογικής Ακαδημίας, πρέπει να τον συγχαρεί κανείς για την ειλικρίνειά του, άλλο είναι για το τι πιστεύει, ποιες είναι οι καθημερινές πρακτικές του, σκέψεις, ας το πω, για τους ασθενείς αυτούς, αλλά πρέπει λέω να το συγχαρεί και για την ειλικρινιά του, θέτει το ερώτημα. Μάλλον δίνει την εξής απάντηση στο ερώτημα. Είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση η νευρολογική κατάσταση του εγκεφαλικός νεκρού? Καταλαβαίνετε, αν πούμε ότι είναι μία αναστρέψιμη, τεκμηριώνεται κατά κάποιο τρόπο, τεκμηριώνεται ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ισχύει. Αν πούμε όμως ότι δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι μία αναστρέψιμη, τότε δυνητικός καταρρύπτεται. Το καταλαβαίνετε, δηλαδή. Λέμε ότι είναι νεκρός ο εγκέφαλος και ρωτάει κάποιος απλός άνθρωπος πόσος χρόνος πρέπει να περάσει για να βεβαιωθούμε αν είναι οριστικά νεκρός ή δεν είναι. Και τι λέει ο καθηγητής Βουίτζικς? Υπάρχει, λέει, ανεπαρκής μαρτυρία προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι οι νευρολογικές λειτουργίες έχουν οριστικώς απολεστεί. Και εδώ, σεβασμιότατε, θα μπορούσε κανείς πραγματικά να σταματήσει την εισήγηση. Αν έχω λίγα λεπτά ακόμα μόνο, υπάρχουν ίσως και μερικά άλλα ενδιαφέροντα. Το επόμενο σας παρακαλώ. Ερώτημα. Έχουν ανακτήσει νευρολογικές λειτουργίες εγκεφαλικός νεκρή ασθενής? Δημοσιευμένα σε ιατρικά περιοδικά εγκυρότατα, ναι, σε βρέφη έχει παρατηρηθεί μερική ανάκτηση νευρολογικών λειτουργιών. Το επόμενο. Σε ενήλικες υπάρχει μόνο μία δημοσίευση. Στο Journal of Nuclear Medicine του 1989 αναφέρεται ότι δύο κλινικώς διαγνωστέντες εγκεφαλικώς νεκροί ασθενείς, ο ένας ανέκτησε αρκετές από τις νευρολογικές του λειτουργίες, όχι όλες, και ο άλλος επέζησε σε φυτική κατάσταση που είπαμε πριν. Αλλά για προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα πρώτα χρόνια είναι αλήθεια ότι δεν ήξερα μάλιστα και οι εντατικολόγοι πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν τους εγκεφαλικώς νεκρούς ασθενείς, και γι' αυτό η επιβίωσή τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν 2, 3, 4, 24 ώρα σπανιότερα περισσότερο. Σήμερα γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα, παραδείγματος χάρη απλώς με την έγχυση, την ερυθρόλευτη έγχυση της αντιδιουρητικής ορμόνης, από τα 2-24 που ήταν στη δεκαετία του 70, πήγε μετά μερικά χρόνια στις 3 εβδομάδες. Και σήμερα είναι δυνατόν να παραταθεί η επιβίωση αυτών των ασθενών σε μονάδες θετικής θεραπείας και για μήνες ακόμα, σπανιότερα. Και αναφέρεται και μία περίπτωση από τον καθηγητή της παιδιατρικής νευρολογίας, τον Σιούμαν, Αμερικανός καθηγητής, που ένα παιδί εγκεφαλικός νεκρό επέζησε για περισσότερα από 20 χρόνια. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως? Το θέμα είναι ότι σήμερα δεν γίνεται προσπάθεια, επειδή είναι πραγματικά σε βαρύτατη κατάσταση αυτοί οι ασθενείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται με τα κριτήρια που υπάρχουν ως εγκεφαλικός νεκροί και θεωρείται σε εισαγωγικά, συγχωρήστε με, χαμένη υπόθεση, θεωρούνται χαμένη υπόθεση, δεν γίνεται προσπάθεια παρατάσεως επιβίωσεώς του. Ρωτάνε τους συγγενείς, ή αν υπάρχει δήλωση τώρα με τον νέο νόμο, έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει δωρητής οργάνων. Άπαξ έχει δηλώσει και χαρακτηριστεί εγκεφαλικός νεκρός, κατευθείαν πάει στο χειρουργείο για αφαίρεση οργάνων. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, τότε είναι νομικώς τελείως κατοχυρωμένοι οι γιατροί να αποσυνδέσουν απλώς τον ασθενή από τον αναπνευστήρα και να τελειώσει εκεί ο ασθενής. Επομένως θέλω να πω, σήμερα που υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες θεραπευτικές, δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, διότι αμέσως άπαξ και χαρακτηριστεί εγκεφαλικός νεκρός, είτε αν είναι δωρητής οργάνων, του παίρνουν τα όργανα, αν δεν είναι δωρητής οργάνων, θαυμάσια, χωρίς κανένα νομικό πρόβλημα, μπορεί να αποσυνδεθεί ο ασθενής και να καταλήξει φυσικά. Το επόμενο πρόβλημα. Για προσέξτε τώρα κάτι επίσης που είναι μια μικρή βόμβα. Το Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής των Ηνωμένων Πολιτειών το 2008 κάνει αυτό εισηγήσεις προς τον εκάστοτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για όλα τα διοικητικά θέματα. Αναφέρθηκε στο θέμα του εγκεφαλικού θανάτου και γράφει για τους Άγγλους, οι οποίοι ταυτίζουν τον εγκεφαλικό θάνατο, όπως είπαμε, με το θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους, γράφει για τους Άγγλους ότι αυτή η ταύτιση του εγκεφαλικού θανάτου, δηλαδή με το θάνατο του εγκεφαλικού στελέχους, είναι έννοια ενοιολογικός ύποπτη και κλινικός επικίνδυνη. Και το γράφουν άνθρωποι, γιατροί, καθηγητές, νευροχειρουργοί, μεταξύ αυτών ένας Κάρσον, αν είναι κανείς νευροχειρουργός εδώ, είναι παιδιατρικός και καθηγητής παιδιατρικής νευροχειρουργικής της Νέας Υγείας, θεωρείται παγκόσμια κορυφή, ήταν μέλος της επιτροπής του Συμβουλίου αυτού. Επόμενος, παρακαλώ. Και κάτι άλλο σημαντικό, το ίδιο Συμβούλιο, στην ίδια λευκή βίβλο, όπως λέγεται, το 2008, το Δεκέμβριο του 2008, αντικατέστησε τον όρο εγκεφαλικός θάνατος, τον αφήρασε τελείως και τον αντικατέστησε με τον όρο ολική ανεπάρκεια των λειτουργιών του εγκεφάλου. Το επόμενο σας παρακαλώ. Ο Evans, ο οποίος αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Αβραμίδη, ήταν consultant, διευθυντής καρδιολόγος, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας, στο Cambridge, στο νοσοκομείο Papworth, όπου γίνονται μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνευμόνων. Ξεκίνησε λοιπόν τότε, είπαν ότι θα πρέπει, αφού έγιναν τέλος πάντων μεταμοσχεύσεις στη Νότια Αφρική, Αμερική κτλ., θα πρέπει να κάνουν και στην Αγγλία. Δεν δέχτηκε ο άνθρωπος να αρχίσει αυτός ως διευθυντής καρδιολογικής κλινικής να δώσει τη συγκατάθεσή του, διότι ακριβώς θεωρούσε ότι δεν είναι νεκρή εγκεφαλικός νεκρή ασθένηση. Μετά από 3 χρόνια διαπληκτισμών με τη διοίκηση του νοσοκομείου και κατ' επέκταση με το Υπουργείο Υγείας εκείνου του καιρού, αναγκάστηκε σε παράτηση. Και σήμερα ακόμα αρθρογραφεί, ακόμα και σήμερα και από τότε και στο περιοδικό Lancet, οι γιατροί το ξέρουν πολύ καλά κτλ. Και λέει ότι η ταύτιση του θανάτου του εγκεφαλικού στελέχους και ολοκλήρωτο εγκεφάλαιο ακόμα με τον θάνατο του ανθρώπου, το βιολογικό, ότι αυτή η ταύτιση μιστά απάτη. Το επόμενο. Αυτό είναι βόμβα τώρα, το πραγματικά το άλλο ήταν χειροβομβίδα. Αυτό είναι βόμβα. Γιατί το περιοδικό Nature, πολλοί από εσάς θα το ξέρετε, είναι από τα πλέον έγκυρα επιστημονικά περιοδικά που κυκλοφορούν στον κόσμο. Με το υψηλότερο impact factor, όπως λέμε, από τα υψηλότερα περιοδικά, με το υψηλότερο impact factor. Το 2009, σε άρθρο συντάξεως, σε editorial, για προσέξτε, μεταξύ των πολλών γνωστών που λέει ότι υπάρχουν μεγάλες αναμονές στη λίστα κτλ. Για τα όργανα κτλ. Λοιπόν, και ότι τέλος πάντων πρέπει κανείς να το σκεφτεί πολύ, λέει μεταξύ των άλλων τα εξής. Επιλέξει μεταφράζω εδώ, δεν έχω προσθέσει δικό μου τίποτα. Έχει έλθει ο καιρός, λέει, για επανασχεδιασμό των νόμων οι οποίοι οθούν τους ιατρούς σε μία μορφή απάτης. Δηλαδή η πληροφορία που δίνεται στον κόσμο και από την ιατρική κοινότητα, από μέρος τουλάχιστον της ιατρικής κοινότητας, αλλά και από τις εκάστοτε, πώς να πω έτσι, τους εκάστοτε κρατούντες, δεν είναι ακριβώς αυτή που πρέπει να είναι. Δηλαδή, λένε ότι θα γίνω δωρεάς, κάνουμε μια κάρτα δωρητής οργάνων μετά θάνατον, και ο πολύς ο κόσμος το καταλαβαίνει όταν πλέον δεν θα έχω καρδιακή λειτουργία, δεν θα έχω αναπνευστική λειτουργία, δεν θα έχω νεφρική λειτουργία, υπατική λειτουργία, τίποτα. Θα είμαι ένα πτώμα, έτσι το καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα δεδομένα είναι αυτά που είπαμε πριν όμως. Και υπ' αυτήν την έννοια, επαναλαμβάνω, σχολιάζουν και οι δύο προηγούμενοι, δηλαδή και ο συντάκτης του editorial στο Nature και ο Evans που είπαμε πριν, ότι πλέον αυτό συνιστά απάτη. Το επόμενο σχόλιο. Στο ερώτημα τώρα το βασικό, ταυτίζεται ο αντιφρονικός λάθος με το βιολογικό. Από όλα αυτά που είπαμε πριν, δεν ανέφερα εγώ τον Τρόμπε, φοβούμαι ότι έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου. Από όλα λοιπόν τα προηγούμενα, φαίνεται όλα αυτά ότι δεν ταυτίζεται ο εγκεφαλικός θάνατος με το βιολογικό, όπως τον είπαμε πριν. Το επόμενο. Πολύ γρήγορα, ελάχιστες διαφάνειες είναι για τις συνέπειες του εγκεφαλικού θανάτου. Επόμενο, σας παρακαλώ. Έχουν χαρακτηριστεί και στη χώρα μας τα όργανα μας εθνικός πλούτος. Το έχετε ακούσει και πρόσφατα. Και πρόσφατα το έχετε ακούσει, δεν το είχατε ακούσει όμως, και 15 χρόνια πριν, για πρώτη φορά, του είχαν χαρακτηριστεί πάλι τα όργανα από επιφανείς καθηγητές της ιατρικής, από ορισμένους, όχι όλους, φυσικά, της ιατρικής σχολής Αθηνών συγκεκριμένα, είχαν χαρακτηριστεί τα όργανα μας εθνικός πλούτος. Ξέρετε ότι υπάρχουν εισηγήσεις για αγοραπολισία ανθρωπίνων οργάνων και διεθνώς και τότε παλιότερα στη χώρα μας. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου στη χώρα μας, πάλι 10-15 χρόνια πριν, είχε εισηγηθεί να νομοθετηθεί η αγοραπολισία ανθρωπίνων οργάνων. Και μάλιστα είχε εισηγηθεί, αν θυμάμαι καλά, και συγκεκριμένη τιμή. Πόσο να κοστολογείται το ΥΠΑΡ, πόσο να κοστολογείται το νεφρός κτλ. Έχει γραφεί σε ξένα περιοδικά ότι υπάρχουν σκέψεις για διενέργεια δυνητικώς επικινδύνων πειραμάτων σε εγκεφαλικών νεκρούς ασθενείς. Είναι μερικά πειράματα που είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν θα μπορούσε να τα κάνει κανείς σε άλλους ασθενείς. Αφού τους εγκεφαλικούς νεκρούς ούτως ή άλλως θεωρούμε νεκρούς, να τα κάνουμε λοιπόν σε εγκεφαλικούς νεκρούς. Και ακόμα, σε ασθενείς, θα δείτε σε 2-3 βιντεάκια που ακολουθούν, ενός 2 λεπτών στη συνέχεια, οι οποίοι θεωρούνται πτώματα, σε τέτοιους ασθενείς να γίνεται άσκηση των φοιτητών ιατρικής στα πλαίσια του μαθήματος της ανατομίας. Το επόμενο σας παρακαλώ. Ο Εθνικός Οργανισμός Ανταμοσχεύσεων. Ξέρετε ότι είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Εγώ όταν το έμαθα, εξεπλάγει ειλικρινά, διότι περίμενα, αφού τα όργανά μας είναι εθνικός πλούτος, να τα διαχειρίζεται κάποιος οργανισμός δημοσίου δικαίου, έτσι δεν είναι. Κι όμως είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου. Και σύμφωνα και με τον τελευταίο νόμο, ψηφίστηκε λίγους μήνες πριν, αφαίρεση οργάνων μπορεί να γίνεται και σε ιδιωτικές κλινικές ακόμα. Όχι μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, και σε ιδιωτικές κλινικές. Το επόμενο, σας παρακαλώ. Σεβασμιότατε, είναι δυνατόν να συμφωνήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην αλλαγή της εννοίας του φοβεροτάτου μυστηρίου του θανάτου, ενώ είναι σαφέστατο ότι αυτή η αλλαγή έγινε όχι για λόγους επιστημονικούς, αλλά καθαρός χρησιμοθερικούς, και ότι σχετικοποιήθηκε η έννοια του βιολογικού φαινομένου του θανάτου. Το επόμενο, παρακαλώ. Προσέξτε τώρα, μεταξύ των πολλών βελτίων τύπου που έχουν κυκλοφορήσει από την Εκκλησία μας, εγώ θεώρησα σκόπιμο να σας παρουσιάσω μόνο αυτό. Αυτή και την τελευταία επόμενη διαφάνεια που λέει: οι άνθρωποι προσευχόμαστε, δεν αποφασίζουμε για τη ζωή και το θάνατο. Κάθε θάνατο που αποτελεί αποτέλεσμα ανθρώπινων αποφάσεων και επιλογών, όσο καλός και αν ονομάζεται, το καλός το κατανοείτε τι σημαίνει για ωφέλη, υποτίθεται άλλων ανθρώπων κτλ., τον απορρίπτει ως ύβριν κατά του Θεού. Και την τελευταία διαφάνεια. Και κάθε ιατρική πράξη που δεν συντελεί στην παράταση της ζωής, αλλά προκαλεί επίσπευση της στιγμής του θανάτου, την καταδικάζει ως αντιδεοντολογική και προσβλητική του ιατρικού λειτουργήματος. Ακολουθούν 2-3 βίντεο. Είναι από εγκεφαλικός νεκρούς ασθενής. Τα δύο, για να είμαι ακριβής, τα έχω πάρει από το διαδίκτυο. Το τρίτο όμως, αυτό είναι από το διαδίκτυο, σε ένα εγκεφαλικός νεκρό ασθενή. Κάνει ορισμένες δοκιμασίες εδώ ο εντατικολόγος. Πιέζει σε σημεία που θεωρούνται πολύ ευαίσθητα στον πόνο, πιέζει πολύ δυνατά σε σημεία να δει αν θα υπάρξει αντίδραση. Και στη συνέχεια θα κάνει κάμψη της κεφαλής, όπως θα δείτε. Και εδώ θεωρείται πολύ ευαίσθητο σημείο η δυνατή πίεση στο στέρνο. Προσέξτε τώρα με την κάμψη της κεφαλής. Αυτός είναι πτώμα τώρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το μάθημα της ανατομίας. Αυτός είναι ένας άλλος ασθενής, πάλι από το διαδίκτυο, κεφαλικός νεκρός, τον οποίο αν προσέξετε, τον έχουν αποσυνδέσει. Εδώ είναι ο σωλήνας που πάει στην ταχεία στη συνέχεια. Τον έχουν αποσυνδέσει για τη δοκιμασία της άπνοιας. Στη δοκιμασία της άπνοιας είπαμε ότι για 10 λεπτά τους αφού κάνουν πριν υπερεπαρκή οξυγόνωση, για 10 λεπτά μετά τους αποσυνδέουν και παρακολουθούν αν θα κάνουν. Κοιτάξτε, το δεξί του χέρι αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Και μάλιστα έχουν περιγραφεί κινήσεις σε άλλη περίπτωση, σε άρθρα ιατρικά επίσημα, ότι προσπαθεί να συλλάβει τον τραχιοσωλήνα, το σωλήνα που παίρνει στην τραχεία, ως εάν να τον ενοχλεί, ας το πούμε. Σήκωσε και το άλλο χέρι, όπως λέτε, το αριστερό. Και τώρα θα το συνδέσει με τον αναπνευστήρα πάλι ο γιατρός που είναι εδώ. Προσέξτε τώρα, να ακριβώς αυτό κάνει. Το συνδέει με τον αναπνευστήρα. Και θα αρχίσει να κατεβάζει πλέον τα χέρια του σιγά σιγά, πρώτα το δεξί και μετά το αριστερό. Και αυτός είναι πτώμα, θεωρείται με τα σημερινά κριτήρια, είναι πτώμα ο ασθενής αυτός. Εξού και τα όργανα που λαμβάνονται από εδώ λέγονται πτωματικά όργανα. Και το τελειώνει αυτό εδώ. Αυτό είναι από το ιατρικό περιοδικό, από το επίσημο ιατρικό περιοδικό Movement Disorders, το 2000. Και εδώ περιγράφει ένα τραγικότερο ακόμα, είναι το λεγόμενο σημείο του Λαζάρου. Κοιτάξτε, κάνει προσπάθεια να ανασηκωθεί ο ασθενής. Όχι απλώς μαζεύει τα χέρια του ή δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Κάνει προσπάθεια να ανασηκωθεί όταν του κάνουν ραχεία κάμψη της κεφαλής. Προσέξτε. Το βλέπετε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε πώς μετακινείται τα άνω άκρα ασθενής. Αυτός ο ασθενής ήταν σαν ασθενής 42 ετών, έπαθε μια πολύ μεγάλη αιμορραγία στην παρακεφαλίδα και στη γέφυρα, στη γέφυρο παρακεφαλική γωνία, όπως λέμε. Τέλος πάντων, το πήγαν με όλα τα τυπικά κριτήρια χαρακτηρίστηκε κεφαλικός νεκρός και είναι αυτό που βλέπετε εδώ συνήθως. Πάλι τον πιέζουν στο στέρνο δυνατά, μήπως υπάρξει επώδυνη απόκριση. Απλώς σας λέω ότι έχουν υπάρξει και κινήσεις μετά από επώδυνα ρυθίσματα σημαίνει. Αν βλέπετε, κάτι τον τσίπησε εκεί στο χέρι και το σήκωσε το χέρι. Ναι, είναι λοιπόν ένα σε εισαγωγικά πτώμα αυτός ο ασθενής. Λοιπόν, εδώ δείχνει απλώς την αξονική με την γέφυρο, με την αιμορραγία στη γέφυρο παραγεφαλική γωνία που είπαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.